dëgjues të ndëruar përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Në Kosovë pritet të arrijnë sot trupat e viktimave të aksidentit në Kroaci. Kosova duhet të ketë kujdes nga agjenda islamike e Erdoganit, thot profesori amerikan Alon Ben Meyer. Në Shtetet e Bashkuara, varianti Delta i koronavirusit rikthen maskat edhe për qytetarët e vaksinuar. Qëndroni me ne në 15 minuta dëgjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet paralajmëruan se sot duhet arrijnë në Kosovë trupat e viktimave të cilat kanë humbur jetën në aksidentin që ka ndodhur të dielën në afërsi të Slavonski Brodit në Kroaci. Për të reja të fundit, në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi. Bekim, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Atëherë, cilat janë të rejat e fundit rreth arritjes viktimave në Kosovë?
Po, Valona, në Kosovë pritet të arrijnë sot trupat e viktimave që psuan të djelen në aksidentin në Kroaci, ku 10 persona me prejardhje nga Kosova kanë humbur jetën dhe disa dhjetra kanë psuar lëndime të rënda, kur autobusi me të cilin udhtonin nga Frankfurti për në Prishtinë dolin nga rruga në qytetin Slavonski Brod. Autobusi me targa të Kosovës po transporton të 67 pasagjerë. Rreth orës 10:30 minuta, ne e kemi kontaktuar kompaninë Pikëllimi, e cilë është angazhuar nga autoritetet e Kosovës për bartjen e trupave të pajet të viktimave të aksidentit në Kroaci. Një përfaqësues i kësaj kompanie ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë duke udhëtuar drejt Kosovës dhe se në atë moment ishin në vendkalimin kufitar Muriçan ndërmjet Malit të Zi dhe Shqipërisë, ku ishin duke i kryer procedurat që kërkohen nga autoritetet kufitare për kalim nga një shtet në shtetin tjetër. Trupat e pajet të viktimave të këtij aksidenti pritet të arrijnë në Kosovë në orët e pasdites. Valona?
Bekim, në Kosovë ka arritur tashmë një numër i të mbjetuarve të aksidentit në Kroaci, por një numër ka mbetur ende të trajtohet në këtë shtet. Cilat janë të dhënat aktuale në lidhje me ta?
Të martën mbrëma në Kosovë kanë arritur 21 të mbjetuar të aksidentit. Ata janë pritur në aeroportin në Prishtinë nga udhëhecit e shtetit të Kosovës, ndërsa më pas u shoqëruan nga familjarët e tyre. Ndërkësh në spitalin e Slavonski Brodit, vazhdon trajtimi edhe i 15 pasagjerëve të lënduar, njëri prej tyre në gjendje të rëndë, ka thënë Ministri Shëndetësisë i Kosovës Arben Vitia. Sipas tij, një pasagjer tjetër po trajtohet në spital të Zagrebit. Vitia ka thënë se nga pasagjerët e liruar nga spitali, 4 prej tyre kanë zgjedhur të shkojnë në Gjermani. Ndërkaq, autoritetet kroate tashmë kanë ndaluar në vendin e ngjarjes shoferin e autobusit që pësoi aksident. Drejtuesi i autobusit të Kosovës, i cili dyshohet se ka shkaktuar aksidentin në rënë në Slavonski Brod të dielën, të hënën është marrë në pyetje në zyrën e prokurorit të shtetit të Kroacisë. Ati është aktuar një avokat, natyrisht sipas detyrës zyrtare, dhe ai është mbrojtur në heshtje, u ka thënë gazetarëve zëvendës prokurori i shtetit për qarku në Slavonski Brod Franjo Kapuniç. Të martën, shoferi të autobusit i është aktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh.
Falenderojmë korespondentin tonë Bekim Bislimi për të rejat e fundit në lidhje me këtë ngjarje. Vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë në internet europaelir.org. Profesori amerikan dhe ekspert i çështjeve të Ballkanit Perëndimor Alon Ben Meyer në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka porositur institucionat të Kosovës që të kenë kujdes sa i takon iniciativës së presidentit turk Recep Tayyip Erdogan për të punuar për njohje të reja të Kosovës. Sipas tij, Kosova ka nevojë për forcim të subjektivitetit të saj ndërkombëtar, por kjo nuk duhet t'i lejojë institucionat të Kosovës të bien në agjendat e Turqisë. Dëgjojmë një përmbledhje të intervistës, së cilën e ka realizuar Shkëlqim Hysenaj.
Profesori amerikan, njëherësh ekspert i çështjeve të Ballkanit Perëndimor, Alon Ben Meyer, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se institucionet e Kosovës duhet të tërgohen të kujdesshme me iniciativën e presidentit të Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, i cili ditë më parë tha se së bashku me presidentin amerikan Joe Biden, do të angazhohen që të sigurojnë njohje të reja për Kosovën. Ben Meyer, që është profesor pranë qendrës për çështje globale në Universitetin e New Yorkut, thotë se është në rregull që Kosova të ketë raporte të mira me Turqinë, por sipas tij qeveria e Kosovës nuk duhet të nënshtrohet agjendës së këtij shteti, si dhe agjendës islamike të Erdoganit.
Anyone who support or campaign for getting other countries to recognize Kosovo is more than welcome.
Çdo kush që mbështet apo që bën kampanjë për të shtyrë shtetet e tjera që të njohin Kosovën është i mirë së ardhur. Por sidoqoftë, un kam ndyshime serioze sa i takon synimeve të Erdogan dhe Turqisë. Presidenti Erdogan është një narcisist, egocentrik, nacionalist islamik dhe ndoshta çfarë dëshiron të bëjë është që të promovojë agjendën e tij. Dhe krejt çfarë duhet i them popullit të Kosovës është se është shumë në rregull të kesh raporte të mira me Turqinë, por qeveria e Kosovës nuk duhet të nënshtrohet agjendës së Erdoganit si dhe agjendës së tij islamike. Ky do të ishte gabim.
Duke vënë në dyshim iniciativën e presidentit Erdogan, Ben Meyer thotë se Turqia mund të luajë një rol shumë konstruktiv në relaksimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij, presidenti Erdogan do të mund të diskutonte çështjen e Kosovës edhe me Rusinë. Pasi siç thot ai, presidenti turk viteve të fundit ka krijuar raporte të mira me presidentin e Rusisë Vladimir Putin.
If he really wanted to be a peacemaker and get more countries to recognize Kosovo.
Nëse Recep Tayyip Erdogan do të dëshironte që më shumë shtete të njohin Kosovën, ai do të duhej që të përdorte raportet e tij të tërthërta dhe të bisedonte me Rusinë, sepse Rusia është kundër faktit që Serbia ta njohë Kosovën. Pra ai do të mund të përdorte këtë anë të tij si një mik i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, që të kërkoj nga Serbia që ta njohë Kosovën. Ky do të duhet të ishte angazhimi i tij përpara se të mundohet që t'i binë disa shtete që të njohin Kosovën.
Profesori Ben Meyer thotë se Kosova, pavarësisht se nuk ka arritur të forcojë subjektivitetin e saj ndërkombëtar, tashmë është njohur nga disa prej shteteve më të fuqishme të botës. Ai thotë se pavarësisht mungesës së njohjeve të reja dhe pamundësisë për t'u antarësuar në organizata ndërkombëtare, Kosova ka shumë punë të brendshme për të kryer, siç është luftimi i krimit të organizuar, korrupsionit, zhvillimit ekonomik dhe shumë fushat e tjera. Duke folur për procesin e bisedimeve në mes të Kosovës dhe Serbisë, profesori Ben Meyer nuk është shumë optimist se së shpejti do të arrijet një marrëveshje finale. Ai thotë se rritja e rolit amerikan mund të jepte një shtys dialogut, si dhe nuk e preashton mundësinë që presidenti amerikan Joe Biden të emërojë një emisar të posaçëm për dialogun.
I think as long as the United States is a significant power and partner.
Mendoj se për atë gjatë sa SBA është një fuqi dhe partneri i rëndësishëm në hemisferën perëndimore, SBA sidomos tani është përfaqur nga presidenti Joe Biden, që krahasuar me ish-president